Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Na úvod dnešního shromáždění budeme zpívat píseň z našich kancionálů, píseň číslo 315.
Žalm 118. Nechť řekne dům Izraelův.
Jeho milosrdenství trvá na věky.
Nechť řekne dům Áronův.
Jeho milosrdenství trvá na věky.
Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina.
Jeho milosrdenství trvá na věky.
Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a statečnost. Stal se mou spásou. Jásot ze spásy zní ve stanech spravedlivých.
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým nařízením se tak stalo. Je to podivuhodné v našich očích. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho.
Zpívejme píseň 157.
Budeme se modlit, tak kdo můžete, povstaňte. Děkujeme, Pane Bože, za ten dnešní den, který jsi nám přidal k našemu životu. Děkuji ti za to, že se tady můžeme scházet u tvého slova a že se můžeme cítit tvým slovem. Prosím tě o to, aby u nás tvoje slovo rostlo, aby jsme duchovně mohli růst tobě blíž. Prosím tě, aby dávalo i tvoje slovo v našich životech užitek, aby přinášelo tobě užitek, abychom byli dobrým svědectvím o tobě lidem kolem nás. Prosím tě o to, abys nám požehnal i ten dnešní den a tento čas, který tady strávíme. Amen. Bratři a sestry, rád bych vás přivítal na dnešním shromáždění. A to nejenom vás, kteří jste tady, ale i ty, kteří nás poslouchají přes internet. Také bych rád přivítal všechny hosty a zejména naše bratry vizitátory, Broníka Matulíka, který se vlastně vrací domů tady, a Davida Nováka. A také bych rád ještě přivítal Michala Kyslického, kterého tady rádi vidíme zase po nějakém čase. Také bych prosil, aby všichni, kdo jste tady hosté, abyste odvezli pozdravy i do svých sborů a shromáždění. V dnešním kázání se budeme zamýšlet a zabývat tím, co vlastně bylo po Velikonocích, co se událo. Z klubka zmatených učedníků se po vzkříšení vstává mladé společenství církve. Jak a čím tato církev žila? V čem ji můžeme a máme následovat? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v dnešním kázání. Nyní bych poslal děti do besídky, odeslal, a přitom i nastoupí pěvecký sbor.
Budeme číst Janova evangelia z 20. kapitoly od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl:
Pokoj vám.
Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl:
Pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.
Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim:
Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: Viděli jsme Pána. Odpověděl jim: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl:
Pokoj vám.
Potom řekl Tomášovi:
Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř.
Tomáš mu odpověděl: Můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl:
Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.
Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Táto však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. První list Petrův, první kapitola, od 3. verše. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.
Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte. A jásáte nevyslovnou, vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Skutky, 2. kapitola od 41. verše. Ti, kteří přijali Petrovo slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu. Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Možná se vám to také stalo, když někdy uděláte nějaký skutek, tak v té dané chvíli nedohlédnete jeho důsledky. A tak poté, co jsem minulou neděli sestoupil z kazatelny, abych vám byl trochu blíž, tak jsem si uvědomil, že jsem možná také nedohledl důsledky tohoto skutku. Totiž v tom smyslu, že se mi to docela líbilo, že jsem vám byl blíž a nevím, jestli si to můžu dovolit, abych nezneuctil naši kazatelnu, jestli to byla a měla být výjimečná záležitost, anebo by to mohlo být něco běžnějšího. Tak o tom uvažuji, nemám na to v tuhletu chvíli žádnou odpověď a vlastně ani nechci teď žádný plebiscit, abyste se přihlásili, teď jestli chcete, abych zase sestoupil dolů. A nebo ne. Já si zůstanu dneska na kazatelně, abych to vyrovnal. Vzkříšení bylo cosi tak mimořádného, tak jedinečná zkušenost, že bylo těžké tomu uvěřit. A myslím, že je tomu těžké uvěřit dodnes. A právě proto, že je tomu těžké uvěřit, právě proto nám evangelisté zaznamenávají příběh apoštola Jana, učedníka apoštola Tomáše, apoštola, který, jak o něm říkáme, zapochyboval a bylo mu těžké uvěřit, že mistr opravdu byl vzkříšen. A myslím si, že ten příběh je zaznamenán ne snad kvůli Petrovi, ale že ten příběh je zaznamenán skutečně kvůli nám, abychom my věděli, že jestli my pochybujeme o vzkříšení a klademe si nad ním otazníky, protože se nikdo z nás nedotkl vzkříšeného Krista, tak nám ten evangelijní příběh říká, že tak to bylo i tenkrát. Už tenkrát měli problémy tomu uvěřit. A ti jeho nejbližší. A nakonec ten příběh potom pokračuje, v Tomášovi jsme my, i ty naše pochybnosti. Ten příběh pokračuje a Tomášovi se Pán zjevil. Podruhé, když byli spolu, zvláštním způsobem se tam zjevil, ukázal mezi nimi, oslovuje učedníky opět tím slovem pokoj vám. A Petr, tedy Tomáš, tam je také. A Pán Ježíš se obrací na toho Tomáše, říká, Tomáši, tady jsem. Podívej, jsem to já, tady jsou moje rány, polož svůj prst. A Tomáš, nemáme tam napsáno, že by se dotkl, ale bylo mu to jasné, protože vyznává můj Pán a můj Bůh. A ten příběh končí tím, že Pán Ježíš vyřkne to blahoslavenství s výhledem na léta dopředu, kdy říká, Tomáši, ty jsi uvěřil, protože mě vidíš, ale to nebude skutečnost budoucí církve. Ta skutečnost a blahoslavenství štěstí budoucích křesťanů bude v něčem úplně jiném, totiž v tom, že budou věřit, i když nevidí. A nebudou se dotýkat. To má být zkušenost křesťanů a církve. Blahoslavení, kteří neviděli a přece uvěřili. Tak Pán Ježíš tam vidí už do budoucnosti. Ty biblické texty, které byly dnes čteny spolu souvisí. Apoštol Petr, když potom píše dopisy maloazijským sborům, tak už tu skutečnost blahoslavenství, které slyšel Tomáš, tak ji potom říká, když jim píše, ač ho nevidíte, milujete ho. Ač mu ač ho nevidíte, tak mu věříte. A jásáte nevýslovnou a vznešenou radostí. Tam už vidíme, že to byla skutečnost církve. Oni už neviděli, maloazijští křesťané po rozmachu evangelia a víry už neviděli Pána Ježíše, už se ho nedotýkali. A apoštol Petr to tak radostně říká. Neviděli jste ho, přece věříte, naplnilo se to, co Pán Ježíš pověděl tenkrát Tomášovi. A Petr to radostně připomíná, milujete ho, věříte ho a přitom ho nevidíte. A když se potom dostaneme k tomu textu ze skutků, u něho se chci zastavit nejdéle dnes, tak bych se na tento text té zkušenosti první rané církve podíval tou čočkou, jak vypadá církev, která nevidí Krista a přece ho miluje a přece mu věří. Jak vypadá taková církev? Co dělá? Jak se to projevuje? Jakým způsobem chce zakoušet společenství s tím, kterého nevidí a s tím, kterého se nemůže fyzicky dotknout? Ale tady ten obrázek, ty dvě ruce, které jsou, jdou k sobě a nedotýkají se. A přece jsou spolu a jsou tak blízko. Jak vypadá taková církev? Když máme před sebou knihu apoštolských skutků, tak ono je poměrně komplikované. Z této knihy, v níž máme počátky křesťanství, vyvozovat nějaké normy. Prostě to, co často se dělo v počátku církve, v jejím ustanovení, nebývá vždy normou církve. Ten život první církve byl, snad bychom mohli povědět, velice radikální a velice intenzivní. Četli jsme, že prodávali svůj majetek a tak sdíleli všechno to, co měli, spolu navzájem. Když se podíváme potom dál do budoucnosti, tak zcela jistě nemůžeme povědět, že to by byla základní charakteristika církve až do dnešní doby. Že by to byly jakési komunity, takové komunity, jak se snažili vytvořit třeba komunisti. Tak to není. Bylo to společenství radikální a intenzivní, přesto ale. V tom, jak žila první církev, myslím, směle smíme spatřovat určité směry, které jsou platné dodnes. A něco z toho jsme slyšeli právě i v té úvodní zkušenosti církve, která vznikla po Petrově kázání o letnicích. Byla to církev, která byla naplněna Duchem Svatým, církev, která žila tím intenzivním životem, ale jakkoliv ta intenzita se možná proměnila a ty způsoby se proměnily, všechno to, co se tam dělo, nějakým způsobem zůstalo a zůstává až dodnes. A můžeme uvažovat, jak se nás to týká. A tak tam jsme svědky několika skutečností. Hned ta první. Všichni vytrvale naslouchali učení apoštolů. Vytrvale naslouchali učení apoštolů. A důležitá jsou nám všecka ta slova. Vytrvale. My v tom příběhu, jistě si to umíme představit, máme nově zrozenou církev, nově obrácené, ty, kteří možná jenom třeba i z dálky slyšeli o událostech ukřižování, možná se s Pánem Ježíšem ani nesetkali, a tak to chápeme, nevěděli a tak potřebovali se něco dozvědět a potřebovali od apoštolů nejenom ten příběh evangelia, co se stalo, ale to, co vlastně apoštolové po Velikonocích začali dělat, že začali nově promýšlet význam toho, co se stalo o Velikonocích. Nestačilo zvěstovat, Kristus zemřel a byl vzkříšen. To bylo málo. Oni museli nově ukazovat lidem, co to znamená, že Kristus za ně zemřel a vstal z mrtvých. A tak naslouchali v té úvodní křesťanské euforii. Přesto si myslím, že se dá povědět, že to naslouchání, vytrvalé naslouchání apoštolskému učení není něco, co by patřilo jenom k počátkům církve, co by patřilo jenom k těm úvodním chvílím našeho křesťanského života. Apoštolské učení, to je pro nás nový zákon, který máme zaznamenán. Tam je to apoštolské učení. A myslím si, že tady je určitý vzor a určitý znak, charakteristika křesťanské církve. Je to církev, která vytrvale naslouchá učení apoštolů. Protože podle toho učení chce žít, protože v tomto učení je Kristus, ten neviditelný Kristus, kterého milujeme a kterému věříme. A proto vytrvale církev naslouchá učení apoštolů. To druhé, co se tam dočítáme, je jakási nejenom to první oddanost apoštolskému učení, ale oddanost společenství. Byli spolu. Je to prostě táhlo k sobě. Sdíleli tu společnou zkušenost obrovské viny hříchu. Sdíleli tu zkušenost, že možná tam byli tenkrát i ti, kteří byli v tom davu, který volal ukřižuj. A cítili vinu. I můj hřích ukřižoval Krista. Byli tam ti, kteří na tom nemuseli mít přímou vinu a přece cítili, můj hřích dovedl Krista na kříž. A zároveň v té jejich zkušenosti byla to radostné zvěstování evangelia, ale on nesl vaše viny a za vás zemřel, aby vy jste mohli žít. A apoštol Petr to potom ve svém listu krásně rozvíjí. A teď máte to dědictví nehynoucí, byli jste koupeni drahou krví beránka. A to bylo něco, co je táhlo, že byli spolu. Církev Pána Ježíše Krista, to není společenství rozesetých jednotlivců, to jsou lidé, kteří touží být spolu. I proto, aby naslouchali, vytrvale naslouchali učení apoštolů. Oddanost evangeliu, oddanost apoštolskému učení, oddanost jeden druhému, protože je spojuje Kristus. A jdeme-li dál v tom popisu charakteristik novozákonní církve, tak zjišťujeme, že oni byli spolu nejenom proto, aby naslouchali učení apoštolů, nejenom proto, aby byli spolu, ale oni byli spolu a sdíleli se o to, co měli. Víte, ten obraz první jeruzalémské církve, oni se nesešli k členskému shromáždění, k tomu, jestli budou hlasovat, přátelé, uděláme diakonii nebo ne. Celý ten sbor byla jedna velká diakonie, tak jak to čteme v Jeruzalémě. Jim to nikdo nemusel říkat, je k tomu nikdo nemusel vyzývat. To byl samozřejmý důsledek působení Ducha Svatého, který najednou je dovedl do církve, v níž byli bohatí i chudí. A ti bohatí se nemohli dívat na to, jak se mají ti chudí. To byla jedna velká diakonie. Víte, jaká škoda tohoto příběhu, že jim to dlouho nevydrželo. A víte, kdy vzniká první diakonie? Skutky 6. Když tam začaly potíže. Některým vdovám se nedostává takové péče, jako by se mělo dostat jiným. A apoštolové už to nezvládali. Zdá se, že čím dál tím víc se to hrnulo na jejich hlavu. Až to přišlo do takové zvláštní situace, kdy bylo zřejmé, že chtějí pomáhat druhým, mají mezi sebou chudé, ale už to nezvládají. A tak přišlo k tomu členskému shromáždění, které vyvolala určitá krize, a v tom členském shromáždění oddělili 6 dobropověstných mužů, plných Ducha Svatého, aby přisluhovali u stolu. To byla první diakonie křesťanské církve, oficiálně ustanovená. Byli spolu a nebylo jim jedno, jak se mají jejich bližní. Nebylo jim jedno, jak se mají chudí. Toto je jedna z těch nejrannějších charakteristik křesťanské církve a zdá se mi, že to je jedna z těch charakteristik, které nesmí církev ztratit. Oddanost apoštolskému učení, oddanost společenství, v němž naslouchali apoštolském učení a v němž si navzájem pomáhali a navzájem se podporovali a modlili se. Ale ještě nezmíním ty modlitby. Další z těch charakteristik spolu lámali chléb. Nemusel to tam psát Lukáš. Víte, je to zvláštní, když si položíte otázku, proč tam Lukáš vyjmenoval právě tyto znaky první křesťanské církve. Dává tam lámání chleba, mohl tam dát i něco jiného, ale dal tam to lámání chleba. A když si uvědomíme, že autorem skutku je Lukáš a přesuneme se malinko na závěr jeho evangelia, tak zjistíme, proč tam Lukáš dává právě toto lámání chleba jako jednu z těch nejvýraznějších charakteristik života církve. Je to evangelista Lukáš, který zaznamenává příběh dvou poutníků na cestě do Emaus, poutníků, kteří tam jdou, Pán Ježíš se k ním přidal, a teď mu vypráví ten svůj příběh, mají dojem, že je jak z jiného světa, že neví, co se děje. Pán Ježíš jim naslouchá, nejenom naslouchá, potom s nima i mluví a oni vůbec netuší, co se děje. A mnozí znáte ten příběh, kde došlo k poznání toho, že je doprovázel po celé cestě Kristus. Při lámání chleba. Víte, pro Lukáše je lámání chleba, a tedy pro první církev, je lámání chleba výsostnou událostí, při níž se zjevuje Kristus, vzkříšený Pán. Proto lámali chléb, protože tam viděli zjevení neviditelného, toho neviditelného, kterého milují a kterému věří. To bylo víc než jenom nějaká formální liturgická záležitost, lámání chleba, jezení chleba, pití vína, protože to mistr ustanovil. To byla událost, od níž očekávali, že jim budou docházet mnohé věci, mnohé z toho, co na cestě těch 6 dní v týdnu, čím procházíme, že najednou u toho lámání chleba, že nám to dojde a že tam poznáme, že ten vzkříšený Pán s námi šel těch 5-6 dní a minulé dny. Proto tam Lukáš píše, že lámali spolu chléb. A je to jedna z těch nejvýraznějších charakteristik církve. Nevím, jestli si někdy říkáte, jestli se obejdeme bez večeře Páně, bez lámání chleba, k čemu nám je. Možná potřebujeme objevit něco z toho očekávání rané církve, která v této fyzické události lámání chleba očekávala setkání se vzkříšeným a pochopení toho, že nám to srdce hořelo a my jsme ho nepoznali. A dojde nám to. Proto je to jedna z velkých charakteristik církve a není to formální charakteristika, když se scházíme u lámání chleba a pití vína. A nakonec tam Lukáš říká, a modlili se. Nerozvádí to. Ale zmiňuje to. Jedna z těch největších základních charakteristik církve, oni se scházeli spolu, aby se modlili. V chrámě zprvu, ale i po domích. Měli se za co modlit. Když potom budeme číst dál tu zkušenost křesťanské církve, jak je popsána v epištolách, v dopisech novozákonních, tak bychom našli mnoho důvodů k modlitbám, ale snad bychom mohli povědět, že nemohli jinak, než se spolu modlit. To jsou charakteristiky, základní charakteristiky nebo souřadnice života církve, která nevidí vzkříšeného a miluje. To je charakteristika církve, která je blahoslavená. Církev, která je vytrvale oddána apoštolskému učení. Církev, v níž chtějí být lidé spolu, aby si navzájem pomáhali, byli pomocí, podporovali se. Aby spolu lámali chléb, protože v něm chtějí vírou poznávat vzkříšeného a chápat, co se jim děje na cestě. A to společenství, které se modlí. Ten závěr je nádherný. Lukáš k tomu dodá. A Pán přidával k jejich společenství ty, kteří byli spaseni. Pán. Ne oni. Oni jistě v tom entuziasmu jistě neskrývali svou víru, jistě o ní mluvili a apoštolové potom i kázali, ale Pán do tohoto společenství, které je vytrvale oddáno hledání Pána Boha v apoštolském učení, té církvi, která chce být spolu a vykazuje známky té činné bratrské lásky, církve, která chce lámat chléb, protože chce poznávat Krista, církve, která se modlí, do této církve Pán přidává ty, kteří by byli spaseni. To je, myslím, i naše naděje. My si můžeme klást otázku a položit si vedle obrazu jeruzalémské církve, která toto všechno žila velice intenzivně a radikálně, si můžeme postavit sebe sama, každý sám sebe jako jednotlivce i náš sbor. Vykazuje náš sbor známky toho, že vytrvale posloucháme učení apoštolů, že to považujeme za důležité, protože chceme žít kristovsky a bez apoštolského učení to nejde. Každá generace, každý křesťan, každý týden to potřebujeme nově ve svém životě hledat, jaký je ten křesťanský život. To není něco, co se naučíme na začátku a pak to žijeme a pak to umíme. To říkáme snoubencům při přípravě k manželství, to slovo příprava je strašné, když s nima máme rozhovory před manželstvím. Víte, to by bylo tak nádherné, kdyby někde na začátku manželství nebo před manželstvím se to naučili, všechno to nastavili, pro vás počítačově zatne, někde došli tomu defaultnímu nastavení a pak to všechno funguje a podle toho to jede. To tak vůbec není. Všichni se měníme, každý z nás se mění, mění se životní situace. Jestli si myslíme, že jsme někdy už jednou, dvakrát přečetli nový zákon a myslíme si, že nám to stačí, tak je to málo. Potřebujeme vytrvale hledat a poslouchat učení apoštolů, jak k nám mluví tady a teď. Je náš sbor sborem, který vytrvale naslouchá učení apoštolů? Jak to vypadá, když jsme spolu? Jsme jednou velkou diakonií? Lámeme spolu chléb. Je to dobře. Očekáváme, prožíváme v tomto lámání chleba, očekáváme od něho ještě jiným způsobem zjevení Krista, který s námi šel na cestě. Modlíme se spolu. Přidává Pán k našemu společenství ty, které vyvolil ke spáse. Nelze na tyto otázky dát jednoznačnou odpověď. A já ji nedám. Myslím, že si právě potřebujeme dávat tyto otázky. A v tomto ohledu nám jeruzalémská církev a ta její úvodní zkušenost, jakkoliv je jiná svojí intenzitou a radikalitou, zdá se mi, chce být povzbuzením a chce nám být ukazatelem naší cesty. My se skloníme k modlitbám, tak nechejme doznít to apoštolské slovo o církvi, která vytrvale poslouchala učení apoštolů. Církev, která byla spolu, lámala chléb a modlila se. Tak žila církev, která neviděla Pána a přesto ho milovala. Tak toho milovala a tak tomu věřila. Postaňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za dnešní slovo, které jsme slyšeli. Děkuji ti za ty příběhy, ti, kteří, Pane Bože, chodili s Pánem Ježíšem, se třeba s tomu báli, ale věřili. A že pak při potkání ten strach ztratili a byli naplněni radostí a jejich srdce hořelo. Tak je prosím o to, aby
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvé vzkříšení, za to, že bylo dosvědčeno tvými apoštoly. Děkujeme za tvé blahoslavenství, v něm si naznačil i naši zkušenost s tebou, totiž tu zkušenost, že tebe nevidíme. Nedotýkáme se tě fyzicky. A přece se odvažujeme tě milovat a věřit ti. A ty se k nám přibližuješ ve svém slově, v krásném slově, ve slově ujištění o naší ceně, v odpuštění hříchů. Ty nás ujišťuješ o tom, co máme v tobě, v nebi, jaká je naše budoucnost a přítomnost v Duchu Svatém. Děkujeme za tvé slovo, které je naší moudrostí, a oprávněně v něm chceme hledat tvoji pomoc pro konkrétní chvíle našeho života. Děkujeme za to, že se nám zjevuješ a chceš zjevovat v lámání chleba. Tak vyhlížíme ty, které bys přidal i k nám, abychom se mohli spolu radovat a jásat z toho, že ty jsi živý Pán, Pán své církve. Já prosím o tvoji blízkost, pomoc, o to, aby tuto tvoji blízkost a pomoc rozpoznávali zvláště, kteří nesou břemeno starostí, nespravedlnosti, utrpení, nemoci a bolesti. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme 360. píseň. Při ní vás chci pozvat ke sbírce. Píseň 360.
Dovolte mi teďka říct pár oznámení, nebude toho málo, tak prosím o trpělivost. Jednak budou probíhat všechna naše společná setkání v příštím týdnu, tak jak bývá, jak je obvykle, takže to si pak můžete vzít na těch předtištěných papírcích s oznámením. Jedině, co bych zdůraznil, že v pondělí v 15 hodin bude tvořivý kroužek. A pak bych zdůraznil, že pokud někdo z vás bude chtít v pátek přijít na zkoušku pěveckého sboru, tak tento pátek nebude zkouška. Tady jde trošičku, je potřeba opravit to oznámení. Takže, ale zpěváci bych řekl, že to vědí. Ještě k dnešnímu dni. Dnešní den ještě bude vlastně ukončena vizitace, a to členským shromážděním. Sejdeme se v 15 hodin odpolednech. A na závěr této vizitace, nebo v průběhu této vizitace, bude také hlasování o trvání mandátu správce sboru bratra kazatele Assonyho po 13 letech služby. Je důležitá věc, že k tomuto hlasování je potřeba nadpoloviční účast členů sboru, tak prosím všechny, kdo mohou, ať přijdou. Bude zajištěno i hlídání dětí, takže teda doufám ještě. Děláme pro to, co můžeme zatím. Takže i pokud byste někdo právě z těchto důvodů nemohli přijít, tak zkuste to, vyzkoušejte, jestli to splníme. Potom na toto členské shromáždění bude navazovat, vlastně pokračovat další, které bude takové speciální členské shromáždění, nebude toto vizitační, kde budeme potom se ještě zabývat hlasováním ohledně začátku shromáždění. Podrobnosti asi zjistíme potom v tom shromáždění. Dál máme pozvání z diakonie na setkání seniorů s obědem a to bude v úterý 16.5., čili to ještě s předstihem, bude v 10 hodin, kde se sejdou seniori k rozhovoru i společnému obědu. Další takové důležité oznámení je, že bude organizován zase ten bazar Přineseš, odneseš, takže vás srdečně zveme na sousedskou výměnu oblečení. Můžeme tam zakoušet radost, nebo můžete zakoušet radost z obdarovávání druhých, ale také radost z přijatého daru. A to je ten smysl této akce. Bazar bude probíhat v pátek 28.4., čili tento pátek, od 13 hodin do 18 hodin a bude probíhat na dvorku tady před naší modlitebnou. Je také potřeba nějaké dobrovolníky, takže prosíme všechny, kdo by chtěli pomoct, tak bude tam potřeba nanosit všechny stoly a připravit ten dvorek tak, aby to mohlo všechno zdárně proběhnout. Takže hlaste se potom u Katky Vávrové, která to má pod palcem. A na závěr bych chtěl oznámit smuteční oznámení, že ve čtvrtek 20. dubna zemřela po těžké nemoci ve věku 70 let sestra Eva Mátlová. Za její život lásky a obětavosti poděkujeme při pohřební pobožnosti ve středu 26. dubna v 17 hodin. Takže pohřební pobožnost bude ve středu 26. dubna v 17 hodin. Na závěr dnešního shromáždění budeme zpívat ještě píseň z našich kancionálů, píseň číslo 373.
postavíme ke slovu poslání a požehnání. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď nyní sláva a až do dne věčnosti. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.